Frú forseti, ég ætla að halda áfram að ræða þetta plagg, ég veit ekki hvað ég á að kalla það, sem að þjóðin á að greiða atkvæði um í október. Þetta er væntanlega ekki stjórnarskrá, alls ekki ný stjórnarskrá, en þetta er draugastjórnarskrá frá stjórnlagaráði. Og það sem maður velti fyrir sér fyrst þegar maður er með einhverja lagasetningu, þá þarf að afmarka fyrir hvert lagasetningin gildir. Og hér í þessu frumvarpi, eða þessum drögum, er þetta út og suður, frú forseti. Já. Þar stendur í aðfaraorðanum, sem ég er að sjálf að sér vissanátt daldar hrifin af. Þar stendur við leiður frú forseta, við sem byggjum Ísland viljum skapa réttlátt samfélag þar sem allir sitja við sama borð. Það við sem byggjum Ísland. Ég myndi nú segja að túristar sem koma hérna á sumrin, þeir eru ekki í þessum hópi. Þetta er eitthvað fólk sem býr hérna varanlega. Það er að segja, minnst eitthvað svona, já, ég myndi segja svona í 3-4 ár. Ferða með þetta menn sem vinna hérna í 1 ár, fótbolta, hetjur einhverjar og slíkir, að þeir myndir nú valla vera taldið við sem byggjum Ísland. Síðan er sagt hérna að það er fjórðu grein, það er talað um það það er talað um ríkisfang allt í hennu. Réttir Íslands ríkisfangs öðlast þeir sem eiga foreldra með Íslands ríkisfang. Þetta er allt í hennu fara að tala um að þeir sé einhvern veginn í þessum hóp. En það þarf ekki að vera sangað fyrstu málgreininni. En fyrstu greininni vegna þess að við sem byggjum í Ísland, það er þetta fólk með Íslands ríkisfang sem aldrei hefur komið til Íslands. Það er fólk sem að kann ekki íslensku og er með Íslands ríkisfang. Ég hef meira þess að hitt slíkt fólk sem að kunni ekki íslensku en var samt með íslenska ríkisborgarrétt. Hittaði reyndar í sendiráðinni í Bonn þegar var að ná sér nýjan passa. En það, svo manneskja kunni ekki íslensku. Síðan í fimmtugreininni það er talað skildur borgarna, allt í einu. Að fimmtugrein stendur skildur borgarna, þá er allt í einu borgarinnur orðir hluti af þeim sem að stjórnarskráin á að ná yfir. Nú veit ég ekki hverju eru borgarar, það er nú yfir tannig að til dæmis sveita bændur, þegar myndur seint vera taldi borgarar og þó, en þetta er semst alveg opið. Já, þessi sem er í borgarhóðum getur verið borgarar. En þetta sýnir bara hvað þetta er illa unnið, þessi drög, enda kannski skiljanlegt, þeir fengu allt og stuttan tíma til að búa til einstekki stjórnarskrá og átti sjálfu sér að neita því að einhver skuli detta í hug að menn búi til einstekki stjórnarskrá á svo stuttan tíma. Síðan er talað í 11. grein leita á manni, þá fara að tala um mann, væntanlega mann í skilningi maður og kona, sem er alltaf þetta vandræðar, það orð, maður. Af því að það táknar annars vegar mann og konu eða bara kallmann. Þannig að þetta er eitt sem við þarf að skoða. Nú, síðan í 14. grein þá stendur hver og einn ber ábyrgð. Þá er allt í að fara að tala hvern og einn. Í stæðan fyrir að segja við eða eitthvað slíkt. Og svo að fara að tala almennings, aðgang almennings, það er í 15. grein. Það er að tala almenning. Það er bara, hvort að túristar séu almenningur, ég veit það ekki. En þetta finnst mér vera ekki, vera nógu skýrt. Það sem að er í flestum, ég var allan að segja það í flestum tungumálum, þá er til hugtak eins og menns í þýsku, manneskja. Og hefur ágæta þýðingu einmitt í stjórnarskrá. Því að menns er eitthvað sem er mannlegt, eitthvað sem er manneskja og við ætlum að skoða það. Ég er eiginlega sjálfur hlindastu því að hafa við og ég okkur. En þetta er eitthvað sem að þjóðin þarf að vita þegar hún greiðir atkvæði þessa einstíki stjórnarskrá, hvað að það sá að gilda.
Þá tekur til máls